Ja, det her, kære lytter, det er lyden af adskillige tusinde Fenerbahce-fans, der går fuldstændig amok nede i Tyrkiet. I den her påske-special af Radio 4's fodboldprogram 4 på foden, der skal du i løbet af den næste time med på tur rundt i fodbold-Europa. Jeg har nemlig fået fat i nogle danske fans af nogle klubber, som nogle gange fylder overskrifterne, men hvordan er det egentlig at holde med en klub, som ligger adskillige tusind kilometer væk fra vores trygge andedam? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme tættere på i løbet af den næste time, hvor vi starter med at tage en tur til Estland og kigge på estisk fodbold. Vi har fundet en gut, der er faldet pladask for estisk fodbold. Det glæder mig meget til at snakke mere om. Derudover så får vi også besøg af Alberte Bovee-Rud. Hun er Roma-fan. Og til sidst der ringer jeg til Fenerbahce-fan Serdal Alici. Det er spisesedlen den næste times tid i den her påskespecial, hvor vi har fået lov til lige at knappe øl op, og der er noget påskeslik, nogle påskeæg på bordet og noget påskeskum, så det skal nok blive rigtig fremragende. Mit navn er Emil Bak. Rigtig hjertelig velkommen til. Ja, det her det er lyden af Andres Ober, den allerførste spiller, som jeg havde bag på min OB-trøje, der her scorer mod Letland for Estland. Og netop det baltiske land, Estland, skal vi nu til her. Min gæst her i studiet er faldet pladask for den estiske fodboldkultur. Velkommen til dig, Frederik Hasbjerg.
Jo, tak.
Du er kant mag, du er træner i Dalum IF, du laver noget presse for Odense Q, og så driver du bloggen Tarnibold,
yes,
hvor du skriver om estisk fodbold. Og det helt store spørgsmål er jo så, hvordan startede din fascination for estisk fodbold? For det er ved Gud ikke noget, vi hører særlig meget om her på de her brede grader.
Nej, det er det ikke. Jeg tror, at jeg taler mig frem til, at det bliver til 3-4 artikler på bold om året, så jeg omhandler det. Min fascination starter i anden halvdel af 2019, hvor jeg er i praktik på den danske ambassade. Jeg er i forvejen stor fodboldfan, som du måske kan se på mit TV. Mm. Så det var helt naturligt, at jeg kom ud og så nogle fodboldkampe der. Jeg arbejdede ret tæt på på nationalstadionet, så det var ret naturligt at gå derhen og kigge. Og samtidig så havde jeg også en episode, hvor jeg prøvede at bonde med en af de mandlige kollegaer, hvor jeg tænkte, han var i hvert fald fodboldtypen. Hvor jeg spørger mig, han så kampen i weekend som et indgangsspørgsmål til almindelig diskussion og samtale. Og han siger, der var ikke tennis i weekenden. så det var, jeg kunne godt mærke, at når selv lokalbefolkningen har det at være, er ikke ligeglade, men jeg ikke har den store interesse i det, så er der i hvert fald noget i mig, der som tænder og tænker, at det skal jeg fandme gøre noget ved.
Og vi skal blive meget klogere på estisk fodboldkultur her i løbet af de næste minutter. Jeg kan jo lige sige, at vi i glasene drikker estisk øl.
Ja.
Frederik, hvad er det, du har taget med? En Pohjola?
Ja, det er tæt på udtalelsen. Det udtales Pohjola.
Og betyder
nordlig. Men det er det førende mikrobryggeri, der er i Estland. Og de laver også collabs med forskellige bryggerier. Jeg tænkte, at lige med det dansk program, vi skal i, så skal vi have en, der er lavet i samarbejde med dansk bryggeri. Så det er en dobbelt IPA, lavet i samarbejde med to øl.
Og den smager aldeles fremragende, og er med til at få påskestemningen helt i top her i vores lille studie. Jeg går ikke ud fra, at man på de estiske stadions drikker dobbelt IPA, når man er til kampe.
Nej, det er primært øl selvfølgelig, men ikke dobbelt IPA selvfølgelig. Og så er der også, modsat mange andre stadion, så kan du få sådan nogle der præ-blandede drinks, altså du kan få noget gin tonic, der er præ-blandet.
Okay, hvor lækkert.
Så du kan få lidt af hvert, synes jeg jo. Og specielt på, når du er ude og se Floras kampe, som jeg har været på gange, så altså den der merchandise-båd der, det er jo noget, der kan gøre mange danske klubber misundelige. Altså hvad du ikke kan få af plæter og små medaljoner og hættetrøjer og trøjer i forskellige kvaliteter og forskellige årgange. Altså når du er ude og se Floras spil, så er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan købe på stadion.
Og nu skal vi jo lige starte helt fra scratch, fordi Flora Tallinn,
ja,
det er den store klub i Estland.
En af de store, ja.
Ja.
Det, hvis man skal snakke om estisk fodbold, så er det vigtigt at have med, at hovedstaden dominerer markant. nu har jeg taget et kampprogram med her fra selve 2019, men altså de hold, der er i toppen der. Du har Flora på førstepladsen, Levadia på andenpladsen, Paide på tredjepladsen, Numekaljo på fjerdepladsen, og så har du Tartu på femtepladsen, og ja, det der var det efterfølgende. Men de fire øverste hold, de har base i Tallinn på den ene eller på den anden måde. Numekaljo er en forstad på linje med Dalum i Odense for eksempel, og Paide ligger godt nok en times kørsel fra Tallinn, men de har indset, at for at kunne tiltrække spillere til klubben, så bliver de nødt til at træne i Tallinn. Så de træner i Tallinn, spiller i Paide, og så har du Levadia Tallinn, og så har du Flora Tallinn, som er de to store klubber. Levadia er jo så historisk set for de russisktalende ester, mens at Flora er for de lidt mere estiske ester.
Okay, men hvordan er det så? Er det ligesom i hvad kan man sige, i Milano for eksempel, hvor at man sagtens kan gå op og ned af hinanden, og egentlig, altså fans af Inter Milan og fans af AC Milan egentlig godt kan sammen. Ja. Selvfølgelig er der det her store lokalopgør, men det kan godt, eller er vi mere ude i noget Glasgow, og altså, at man slet ikke kan sammen?
Altså, jeg så jo gerne, det var mere Glasgow-agtigt, men det er meget Inter og Milan, hvis man skal køre på en helt stor klinge. Og modsat mange andre sådan nogle rivaliserende opgør, så er det ret normalt, at man køber spillere af hinanden, eller overtager hinandens spillere, fordi at man ved jo godt, at den anden har gode spillere, så det er jo helt naturligt, at man overtager dem, hvis det er sådan, at den spiller ikke får tilbudt en god kontrakt igen.
Og så har vi altså dig, der spørger din kollega, om han skal se kampen i weekenden, og han skulle så ikke se tennis, fordi det er der ikke. Så hvor startede du så derfra? Hvor gik du hen?
Jamen altså, så begyndte jeg jo bare at gå på stadion alene og hygge mig med det. Det kostede jo, altså som du kan se på den der billet her, det kostede 5 euro at komme ind, og jeg var student dengang, så det var 3 euro at komme ind. Så det har været en billig omgang.
Så det er altså 25 kroner for at komme ind og se en fodboldkamp?
Præcis, 25 kroner, og så giver du så 25 kroner for en øl også, og 25 kroner for noget at spise, så det var jo 75 kroner. Det var til at overskue, og så er du klaret, hvad du skulle den eftermiddag jo. Og så begyndte jeg så at skrive lidt om det på Twitter, på min egen profil, og så begyndte jeg også at skrive lidt med nogle klubber omkring, og lave lidt scouting for dem, og så lavede jeg lidt for det. Og så kunne jeg egentlig godt lide det der med, at være den bedste til noget, eller den klogeste til noget. Så det der med, at man kan stå og sige, ej, har du ikke set kampen med Flora i weekenden? Ej, nej. Altså, det synes jeg også, der var noget i. Også fordi det er en semi-ironisk måde at være en idiot på, som jeg godt som tiltaler mig. Og så synes jeg også bare, at det er at hyggeligt at være that guy inden for noget.
Altså, så simpelthen være Danmarks førende ekspert inden for estisk fodbold.
Altså, jeg siger ikke, at jeg brænder TV-stationen ned, hvis Danmark spiller mod Estland, og jeg ikke bliver kaldt ind, men altså, jeg kan godt være, at jeg bliver meget sur, altså, hvis jeg ikke bliver kaldt ind som ekspert der.
Det må vi få arrangeret, hvis vi altså trækker Estland på et eller andet tidspunkt. Det er jo ikke et
hold. Det var faktisk muligt for et par år siden, ja. AGF, men så gik der jo corona i den, så Numekaljo, som var afsted, de måtte jo, fordi de skulle spille de her kampe her, måtte stille med et halvt U19-hold, og så få tæv 4-0 af Mura eller sådan noget, som så okay. Slog AGF senere hen.
Ja, helt klart. Du sidder i en estisk fodboldtrøje,
ja.
Altså en landsholdstrøje, meget, meget smuk, blå Nike, med et meget pænt logo, må jeg sige. Det kunne man godt lade sig inspirere af rundt om i de danske klubber, når der skal laves nye logoer. Hvis vi lige tager landsholdsfodbolden, ja. Hvor meget fylder den så i Estland?
Den fylder mere, men man skal også huske, at fra 2017 til 2020, altså snart 2020, nej, slut 2020, der tror jeg måske, det kan tælles på en hånd, hvor mange vigtige kampe, man har vundet. Man har simpelthen været på en lang landsholdsrute i mange, mange år, og det er først for nylig, at man er begyndt at få lidt mere succes under den nye landstræner Thomas Hepperli, hvor man har fundet ud af, hvor han har gjort ligesom Kasper Hjulmand, brugt spillerne korrekt, i stedet for at insistere på at spille system, så han indstillet holdet til, eller ja, indstillet system efter holdet. Og det her betyder, at der er kommet flere sejre og flere tætte kampe. Er det så ender med at gå fuldstændig kaos af det sidste, hvor man så taber 200 til Kypern og skal ned i Nations League D, det er jo så, det er jo så hvad det er. Men det siger jo noget om, at man har fået troen på tingene igen, i og med, at der var artikler i det her kvalifikationsspil, hvor man lige pludselig godt kunne øjne noget andet end altså en potentiel, at det var jo ud til noget vis, en potentiel playoff, hvis det skulle være. Så det faktum, at der er kommet noget liv og noget tro på ting igen, det betyder rigtig meget. Men i forhold til mig selv, hvis jeg skal fordele tiden sådan i forhold til landshold og i forhold til klubfodbold, så havde det nok 25% på landshold og 75% på klub.
Okay, helt klart. Men så du er, kan jeg fornemme, en stedig mand, der tager til Estland og insisterer på at undersøge deres fodboldkultur, insisterer på at blive Danmarks førende ekspert inden for estisk fodbold. Er der så noget at komme efter i deres fodboldkultur? Eller er det bare, fordi du er en stadig fodboldfan?
Ja, 50-50. De har jo nogle klubber med fede fans, synes jeg. FC Kurdasar, som du ser der.
Ja, de
er nummer 9.
Ja.
De ligger afsides på en ø. De har en fed fankultur der, hvor de...
ligger på en ø?
De ligger på en ø helt afsides. Der bor 13.000 mennesker på øen. Nej, 25.000 eller sådan noget. 13.000 i byen. Og de har en fed fodboldkultur. De bliver, altså, ret ofte så bliver de kåret til de bedste fans i ligaen, fordi de bare går så meget amok. Så er det godt, hvad de kun er 100-200 mand i den her klub der, men når der så er 100-200 mand i gule trøjer, og en af dem er klædt ud som vikinger, går for vildt, har det for vildt, og der så er det altså noget, et spagbad ved siden af, altså så kan vi ikke undgå at blive godt humør af det. Altså. Så der er jo nogen, der går meget op i det, men jeg kan også godt mærke, at når man er ude til de her kampe her, at det er lidt ligesom, når man ser kampe i anden division, at der er de der 6-7 hardcore, som bare går amok, og så er der alle os andre. Så på den måde så er det ikke fordi, at jeg vil stå og sige, at MSS i fodboldkultur er markant foran dansk. Altså, der er nogle ting, hvor man sidder og tænker, at det kunne være fedt at have i Danmark. Altså for eksempel en mand, der klæder sig ud som en weekend og går amok til kampene. men ellers er det jo ikke fordi, jeg sidder og tænker, at det her det er et forgangsland. Fordi at fodbold, det er ikke en nationalsport i Estland. Og det er jo det, der bruger med et land som Estland. Det er, at det er en nation, som er meget båret af, hvorfor når du kommer til sport, enkeltmandspræstationer. Så da jeg var derovre, der var rally ret stort, fordi der havde man en ret god rallykører. Og sådan skifter det hver gang, man har sådan en enkelt præstation, så kan det være med til at hype noget. Man så også omkring 2012, hvor man var lige ved at komme i playoff, at der var der også helt vildt hype omkring landsholdet. Så det er meget afhængig af, hvem der har succes. Det er dem, man booster.
Og jeg, altså apropos enkeltmandspræstationer, så husker jeg stadigvæk cykelrytteren Jan Kirsipu, som...
Og han er også en, der også får opmærksomhed over, jo.
Ja, okay. Så det er ligesom, det er ikke så meget holdsport, i hvert fald.
Det er mere med, at det skal være noget, man kan forholde sig til. Det skal helst, og så bliver det bare ret ofte enkeltmand, fordi at hvis man skal finde et land, der er på størrelse med Danmark, har en fjerdedel af befolkningen, hvis man skal finde... lad os bare sige 8 mand, der skal være god til én holdsport, så skal du altså være heldig. Derfor er det bare ofte de her enkeltstående præstationer. Du har en cykelrytter, at du har en racerkører, en tennisspiller, eller en rigtig god fodboldspiller. Og så ender det med at være dem, der får fokus.
Lad os lige prøve at brække det ned. Hvordan foregår en dag på og uden for stadion i forbindelse med kampene, lad os sige til Flora Tallinn, eller sådan noget? Altså, hvor starter man med at varme op henne, og hvordan foregår det?
Altså, de fleste, de starter på en nærliggende pop, og så går de stille og roligt derned. Altså, det er ikke fordi, at det ligesom er med store banner og med huhaj og vilde dyr. Det er ret meget low-key, for at være helt ærlig. Når de så kommer ind på stadion, så står de hardcore fans. Flora, der er markant flere end der i andre klubber. Men så skaber de jo så en stemning. Så er det så et problem, at de spiller på et stadion, hvor der er plads til 15.000. Hvis de er heldige, så kommer der 1.000 mennesker. Hvis de er uheldige, så er der 200 mennesker. Men så står der jo stadig de her takfaste grupperinger på 30-40 mand og slår på tromme. Det virker bare lidt dødt, når det så er på et stadion med plads til 15.000. At der så står 30 mand og går helt amok, og så står der et sted mellem 800 eller 200-800 mennesker, og altså lidt, det er også hyggeligt at være her.
Okay.
Så det er ikke fordi, der er den helt vilde optakt. Dem, der går amok, de går amok, og det, de er med til at skabe en fed stemning. Og det er det samme, om du så er ude at se nogle med Carlo, eller ude at se Pite, eller Navatrans, så er der de her, altså der er de enkelte mennesker, der går op i det, og de skaber stemning. Men det er ikke fordi, de så laver det her store optog ned igennem gaderne. Det er meget, de mødes foran stadion, eller på den nærliggende pop, og så går de ind og går op på stadion. Og når de så er færdige med stadion, så er det helt almindeligt igen.
Så til gengæld, så er de så dækket ind i merchandise for deres velekviperede merchandise-boder. Hvad får man, altså nu bliver det helt turen går tilagtigt, men hvad spiser man på stadion?
Jamen en pølse og brød, og så en øl.
Sådan.
Estland har jo ikke sådan de vilde traditioner for lokale snacks, eller og har ikke så meget madkultur selv. Til gengæld er de gode til at adoptere og sige, at folk der kommer, fordi de har ret mange indvandrere fra andre østeuropæiske lande, og sige, hvis du kommer her til, tag din madkultur med, vi skal sgu nok spise det.
Det er jo mega fedt.
Ja, så der er ret meget. Altså, da jeg boede der var der lækre restauranter med georgisk mad, aserbajdsjansk mad, usbekisk mad, hviderussisk mad. Altså, hvad der ikke var af muligheder for østeuropæisk madkultur for et gro der. Til gengæld så kommer så op i, at det skal være lokalt dyrket. Så hvis man er på restaurant, så er det ret normalt at stå med. Altså, den her bøf her, den finder du på Sardamarøen. Eller også er det noget at spise græst for Vodo eller sådan noget.
Okay. Frederik, det helt store spørgsmål for mig er jo så... en ting er, at du tager hertil, du oplever fodboldkulturen. Du tager så det næste skridt og starter din helt anden blog omkring estisk fodbold, Tarnibold, som er på dansk.
Ja.
Hvorfor tage det skridt? Er der så meget at komme efter i estisk fodbold?
Det synes jeg, der er. Jeg synes også, der er nogle historier, som ikke kommer til Danmark, fordi de bare ikke har interesse. Altså, sidste år, der var der en større MeToo-sag, som ikke nåede nogen danske medier overhovedet, som jeg synes er ærgerligt, fordi det repræsenterer jo et problem, som der godt kan være i fodboldklubber, at mandlige træner rager på kvindelige spillere. Så den valgte jeg at skrive lidt om, den fik heller ikke noget opmærksomhed. Så er der også de 12 estiske spillere, der har spillet i Danmark, mulighed for at snakke med dem og sige, altså det kan man jo også viderebringe. Og så synes jeg også, at der er noget muligt for at lave en sæsonoptakt. Og så i hvert fald i den nye sæson, der synes jeg, der har været nogle store spørgsmål, som jeg gerne vil vende i forhold til, at der er ikke særlig mange penge i fodbold i Estland. Flora Tallinn kan køre et fuldtid setup. Det kan Levardia til deltid også, men dernæst så er det meget næsten fuldtid / deltid. Så der er bare stor forskel på top og bund. Og der er nogen hold, som forsøger og lykkes til dels med at bryde den her lydmur til top 4. For de er ret beset, hvis du kigger på top 4 der, så har det været de samme fire hold de sidste 8 år med enkelte undtagelser. Og de hold, der kommer i top 4, de har alle sammen base i Tallinn på en eller på en anden måde. Det er derfor, det var så vild en historie tilbage i 2012, at Sillamäe Kalev, som ligger relativt tæt på den russiske grænse og er et meget fattigt område, at de kunne få en anden plads på et tidspunkt. Nu har man så, sidste år, der havde man Kurtasat, og du havde Legion Thailand, som ikke er på det kort der, eller på den stilling her, som var umanerligt tæt på, og som også havde nogle store ambitioner. Kurtasat, der var det igennem en taktisk tilgang til spillet, og ved Legion, der var det blandt andet, at man havde fået skabt en russisk base, og man havde også nogle store ambitioner. Legion har så klassisk estisk, fordi der har man set gentagne gange, haft store armbevægelser, og så her op til sæsonstart, der er det gået fuldstændig af fløjten, og så har man mistet penge, og dit og dat, og nu lægger man så og har fået til at starte med en pointstraf for minus 4 point. Kurtasada er lidt afhængig af, at man kan låne de rigtige spillere, fordi at dem, der gør det bedst for dem, det er de spillere, de kan låne. Derfor er det selvfølgelig også en risikofyldt strategi, de har, at de gerne vil være gode selvfølgelig, men altså, det er jo det.
Og hvis nu jeg gerne, altså man har jo alle mulige muligheder for at rejse ud i Europa og se fodbold, og du ved, der er billige fly til alt fra Lissabon til London til Milano, og så er der også til Estland.
Ja.
Men hvorfor er det, at man som fodboldfan skal tage til Estland og se fodbold?
Det synes jeg, man skal gøre for at minde sig om, at fodbold ikke altid er milliarder og millioner. Nogle gange der er fodbold også bare altså reelle mennesker, folk du kan nå og røre ved, og det er måske lidt det, jeg savner, det er måske også derfor, jeg begyndte på det i første omgang, det var, jeg synes, at Champions League er røvsygt, for at sige det mildt, og hvis jeg skal have en stor turnering, jeg går op i europæisk forstand, så er det Conference League, fordi det er bare lidt mere tilgængeligt, jeg synes, der er lidt for mange penge i fodbold, så du kommer til Estland, hvor, at det er, altså, hvor der er flere penge i at have et almindeligt arbejde, end at være professionel fodboldspiller, så minder det mig om, at det er det, fodbolden bygger på. Den bygger på det her med frivillighed, eller på amatører i grundlæggende.
Så
det skal være, altså, hvis man skal tage til Estland for at se fodbold, så er det for at minde sig selv om, at fodbold, det er ikke bare glamour hele tiden. Der er også en reel side, som er rigtige mennesker. Rigtige mennesker, du kan se. Rigtige mennesker, du kan skrive til på Facebook, hvis du gider. Og som du også kan møde, altså som det helt passer dig i supermarkedet. Altså, jeg har haft en diskussion før med andre mennesker. Altså, fair nok, at man holder med Manchester United, men du kan da ikke forvente at se Paul Pogba i den lokale Netto, eller hvad det nu har over i England. Og det kan du i hvert fald til gengæld i Estland, og til hele tiden Danmark jo. Og det er jo lidt det, jeg godt kan lide i fodbold, det er den her nærhed. For det er også det, det betyder for mig. Der er en grund til, at jeg holder med OB. Jeg bor i Odense. Det handler om nærhed. Det handler om, at følelser for at kunne elske noget, kræver den nærhed. Jeg tænker også, det er det samme med, hvis I har kærester, at det er også det der med, at man kan være tæt på nogen, der betyder noget for en, og som gør, at man kan skabe de her følelser her.
Men apropos kærester, jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis nu man holder med Barcelona eller Real Madrid, eller sådan, det er også kærligheden til spillet, det er også kærlighed til at være i toppen og få nogle trofæer og rent faktisk få noget succes og noget rigtig godt fodboldspil og nogle rigtig store stjerner. er det ikke en lidt mere, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men er det ikke en lidt mere grim kærlighed at følge med i estisk fodbold?
Jo, men det er da fordi, at alt skal være så lige og glamour i de her dage jo. Altså, så er det rart at se, prøv at høre her, for at du kan nå op til Barcelona-toppen, så er det, altså, det er jo ikke bare Barcelona, alle de andre. Altså, der er rigtig mange steps jo, hele vejen igennem. Og der synes jeg, det er fedt, at man kan tage til Letland og, hvad hedder det, Estland og se, altså, fodbold på topniveau. I deres forstand selvfølgelig, er ikke bare glamour. Altså jeg kan huske, at da jeg var inde og se en af kampene med Flora, altså der ser man en af de største profilerede estiske landsholdsspillere, Konstantin Vasiljev, hammer en bold, altså han skulle skyde den over venstre side, hammer den helt af helvede til at ramme højre side, og jeg sidder og ser kampen med nogle groundhoppers fra England, som er ved at altså, gå fuldstændig amok i grin, fordi de er lige ved over til 6. division i England, hvor de siger, at det der niveau der, det er sgu højere. Altså, så det er faktum. Altså det der med, at fodbolden skal ikke nødvendigvis være pæn, fordi at hvis vi skal nå til toppen, så er der en masse det, man skal over som spiller jo. Og selvfølgelig er det da fedt, at man kan spejle sig i Barcelona, men man skal også huske, at Barcelona skal ikke være målet nødvendigvis. Der kommer også alle mulige andre steps undervejs, man skal nå.
Så hvis man investerer tiden og kærligheden i det, ja, så bliver man betalt tilbage i gode oplevelser og gode historier.
Præcis.
Ja. Nu har du fået solgt en weekendtur til Tallinn til mig.
Skal du med, når jeg skal med næste gang?
Jamen meget gerne. Hvornår skal du afsted?
Jeg rejser den 5. maj.
Det, der er lige noget med noget terminsdato hos min kæreste, jeg lige skal ære om det. I hørte det her først. Ej, det går sgu nok ikke. Nå, men hvor starter man så, når man lander i Tallinn? Vil det jo nok. Hvor skulle jeg starte med at tage hen?
Så vil jeg starte med at tage på Le Coq Arena. Og se,
altså efter det legendariske sportsmærke Le Coq Sportif.
Og jeg tror faktisk, det er mere ølmærket.
Okay, helt klart.
Le Coq, som også laver nogle ganske fine øl, som du kan få derude jo.
Okay.
Men så vil jeg starte med at tage derud, fordi så har du ligesom lagt ud med, hvad er standarden? Eller hvad er det bedste, du kan få herude? Og så vil jeg tage på Cadriorg Arena, som ligger i Cadriorg-området, som er også meget historisk område, hvor der ligger et meget lækker slot ved siden af, hvor det også kan blive til en slags kulturtur. Og så skal man jo huske, at Estland, det er lidt koldere end Danmark, så de har ret mange kunstbaner. Og det er langt fra alle stadioner, der er godkendt til europæisk fodbold. Så hvis du har set Cadriorg Stadion, hvis du har set Le Coq Arena, så har du set de stadioner, der kan bruges til europæisk fodbold. Ellers er det meget, du skal ud i små områder og se en kamp der. Altså nu med Carlo spiller jo på Le Coq Arena, når de spiller europæisk, fordi deres eget stadion, Hero Arena, er... Ja, altså der er jo folk, eller jeg har selv været træner i OKS, som er en fynserieklub i Danmark jo. De har samme stadionforhold.
Okay. Så... Hvis vi nu kigger ind i fremtiden for estisk fodbold, hvad skal estisk fodbold være, og hvordan kommer det til at... Og skal det ligesom bare være det her lille forum for 1000 mennesker, eller er der nogle ambitioner om at tage det ud af Estland?
Altså snakker du i forhold til mig, eller i forhold til Estland som fodboldnation?
Estland som fodboldnation.
Jamen altså lige nu, der har man rigtig mange unge spillere, som tager til Italien. Og så handler det om, at de største talenter, de estisk-russiske, dem skal man forsøge at overbevise om, de estiske landsholdsspillere.
Okay.
Fordi du har nogen, der løber rundt i nogle store klubber i Roma, i Inter, som kan blive til nogle rigtig store ting. Indtil videre, der har været sådan et par årgange, man har tabt mere eller mindre, fordi at de er taget for tidligt ud. De har ikke været hærdet nok, de har været for overambitiøse og så er gået døde. Og lige nu der har man rigtig mange i det der årgang, 3-4-5 stykker, som kan blive sådan noget rigtig stort, hvis de bliver plejet korrekt. Så det er det, man skal håbe på for Estland. Det her er en langsigtet strategi. Det er, at man skal... altså om 10 år, så kunne man måske håbe på noget stort. Og noget stort, det er i et sammenhæng, at man ikke ender som nummer chok eller som nummer næstsidsmænd, men at man måske, lad os bare sige, ud af 10 runder, at man i hvert fald indtil runde 8 har en mulighed for at spille sig ind i noget playoff. Fordi det er en nation med 1,4 millioner mennesker. Det er en fjerdedel af Danmark af. Og det er en nation, som ikke har tradition for fodbold. Så det er det, man skal satse på.
Frederik Hasbjerg, tusind tak, fordi at du skænkede en estisk dobbelt-IPA til mig og kom forbi og fortalte lidt om estisk fodboldkultur. Held og lykke med blogmediet Tarnibold.
Jo, tak.
Ja, Den her lyd, du hører her, den stammer fra sensommeren på Randers Stadion, hvor vi har fået nogle optagelser fra. Det var fra, da Randers FC mødte det tyrkiske storhold Galatasaray i kvalifikationskampene til Europa League. Urolighederne opstod, da Galatasaray-fansene fik øje på en fan fra ærkerivalerne, Fenerbahçe, der lavede en provokerende gestus mod Galatasaray-fansene. Og nu kan jeg byde velkommen til hovedpersonen, Serdal Alici. Velkommen til Fire på Foden. Du er Fenerbahçe-fan, skal jeg skynde mig at sige.
Det er rigtigt, ja.
Serdal, hvad er det, der sker den her aften i Randers?
Jamen, der sker det, at det begynder en uge før aften Randers, hvor min Facebook-profil den bliver delt ud internt Galatasaray-fans. Min Facebook-profil, det lukker, jeg deler alt muligt, som tilhører mig og dem, jeg kender. Og det, jeg deler, det er det er en lukket Facebook-gruppe.
Ja, okay. Så langt, så godt.
Ja, og det, jeg deler på min Facebook, det er ingen, der kan bestemme over. Jeg kan dele, hvad jeg har lyst, ligesom andre mennesker kan gøre det. Men så har de taget alt det, jeg har delt gennem de seneste mange år, om Galatasaray, jeg har delt mange opslag om Galatasaray. De har sendt det videre internt. Dagen før kampen, det får jeg så vide efterfølgende, at de har undersøgt, hvem jeg var.
Ja.
De har spurgt, om jeg tilhører noget, der hedder Genç Fenerbahçe, altså Fenerbahçes fangruppe. Og jeg tilhører ikke nogen grupper. Altså, jeg er mig selv, og jeg tilhører ingen grupper. Og så bliver der svaret, at det er han ikke. Og så da jeg kommer til kampen, jeg kommer tidligt ind på stadion, og hver gang jeg er nede og ryge, så bliver der råbt efter mig, bandeord og sådan noget. I starten der ignorerer jeg det. Fuldstændig. Og så efter en halv time, tre kvarter, de bliver flere og flere, og det bliver mere og mere. Og så begynder jeg at lave det her tegn med cirkel over hovedet.
Og hvad betyder det?
Det er nogle ord, jeg ved ikke, om jeg kan sige det. Altså,
det må du gerne.
Det betyder din mors fisse, ikke? Altså, de banner til mig, og jeg banner cirkel det samme til dem.
Okay. Ikke? Og Serdal, jeg kan ikke lade være med at tænke, du er jo Fenerbahçe-fan, så hvad laver du til en kamp mellem Randers og Galatasaray?
Jamen, jeg tager til Randers for at se Randers Galatasaray, og jeg holder jeg har tre hold, jeg holder med i Danmark. Det ene, det er AGF, fordi jeg er født i Aarhus, og så følger jeg med OB, fordi jeg bor i Odense, og så Randers, fordi jeg var tolk for den for 15 år siden mod netop Fenerbahçe. Og jeg støtter selvfølgelig Randers i den kamp der. Og holdt med Randers. Altså, jeg er både dansk og tyrkisk statsborger. Altså, og jeg holder lige så meget med dansk hold, som jeg holder med tyrkisk hold. Og der er der ingen, der kan lave om på. Altså, det er min holdning.
Er det okay, at du ender med at provokere de her Galatasaray-fans, altså de kom vel egentlig bare gerne for at vil have en god aften, og ikke for at se en Fenerbahçe-fan?
Ja, men det er dem, der starter med at bande efter mig. Altså de starter med at være 5, 10, 15 stykker nede i det hjørne der, ikke? Og så bliver de til 30-40, og de bliver til 50 og flere hundrede. Ikke? Og så efter det, jamen så jeg bliver sur, og så begynder jeg at lave tegn til dem, og det er en tegn, det kunne lige så godt være en fuckfinger. Altså, og en fuckfinger, det er meget typisk på en dansk stadion, eller på et tyrkisk stadion. Altså, jeg kan ikke se mening i, at lad os sige, de har ikke bandet af mig, lad os sige, de ikke har råbt af mig, at jeg giver en fuckfinger til dem, der er ingen, der skal komme og forsvare, at det er Jordan, de løber ind på en anden tribune, og så angriber mig.
Nej, det er der sgu ikke rigtig meget, der kan forsvare, men alligevel skulle du ikke have besindet dig og ikke lavet den her provokerende gestus over for dem?
Jamen, jeg har ikke tænkt på det, fordi det sker jo efter en halv time, tre kvarter jo. Og jamen, der jeg er blevet udsat på de sociale medier om, at jeg kom for at provokere dem og sådan noget. Hvis jeg kom for at provokere, hvorfor skal jeg have min 12-årige dreng med og min kæreste med til kampen? Hvorfor skal jeg have min dame med til kampen? Altså, folk, de har bare snakket, og de har ikke vidst, når jeg kom for at se en kamp, jeg har købt en plads på VIP, og jeg sad midt med tribunen. Og det kan umuligt have været planlagt, fordi den tribune, hvor de løber hen til mig på, det er, de har lavet om til en rygertribune. Normalt, så var den tribune lukket, og rygertribunen, det var midt på, hvor Galatasarays reservebænken, de sad. Og lige bagved dem, så var der sådan et rygersted, hvor de plejer at ryge til danske kampe. Men på grund af, at der sad Galatasaray-spiller nærheden, så lavede man om rygerpladsen til nederst mod hjørnet.
Saral, nu spørger jeg lige ud. Er du hooligan?
Nej, jeg er ikke hooligan, men når jeg bliver personligt angrebet med ord, så holder jeg mig ikke tilbage. Altså, jeg er ligeglad. Om de er mange, det er sådan set ligeglad med. Altså, havde det været omvendt situationen, jeg havde taget afstand for det. Og havde jeg kendt en af de Fenerbahce, lad os så sige, det er en omvendt situation, en Fenerbahce-tilhænger, de angriber en Galatasaray-fans, at de, hvis jeg kender en af dem, der har angrebet, jeg vil have taget personligt fat i personen og sagde, hvad fanden er det for noget fucked up, man angriber 20 personer, en enkelt person, ikke?
Så altså, nu lader vi de her begivenheder i sensommeren. Det er også efterhånden ved at være lang tid siden. Jeg tror aldrig, vi bliver rigtig enige om, hvorvidt det er okay at lave de her provokerende gestusser. Nu lader vi lige det væk, ligge, fordi...
Jeg er ikke helt enig. Altså, til en hvilken som helst dansk Superliga-kamp bliver der ikke råbt efter tilskuerne. Altså, Randers fans, de råbte også efter Galatasaray-fans. Jeg bliver angrebet kun fordi, jeg er tyrker. Det er kun derfor. Det er ikke fordi, havde det været en lyshård, der havde gjort det, han var ikke blevet angrebet.
Nej, men det er jo, altså det kan vi jo ikke rigtig sige nu. Nu synes jeg faktisk, vi lader den ligge her, Saddle, fordi det skal også handle om Fenerbahce og din kærlighed til klubben. Problem, Jeg skulle engang interviewe dig til et andet program, jeg lavede, og da jeg besøgte dig i Odense, der hang der ud fra din altan et kæmpestort Fenerbahce-flag. Jeg ville skyde på, at det var 3 meter højt, og indenfor, der havde du legnet en del af din kæmpestore Fenerbahce-trøjesamling op. Ja. Hvorfor elsker du Fenerbahce så meget?
Jamen, det kommer jo fra, at jeg spillede fodbold for, siden jeg kunne huske, hvem jeg var. Og dengang, jamen, der var jeg faktisk også stor AGF-fan. Jeg tog til alles hjemmekampe. Vi snakker slutningen af 80'erne. Og så, ja, mine forældre, de er jo tyrker, og da de får så et par bulantænde, og jeg kan begynde at følge med i tyrkisk fodbold, jamen, så holder jeg med Fenerbahce. Og jamen, for mig er fodbold, det er, altså, jeg elsker fodbold. Og det er min hobby. Det er ikke bare sådan, jeg ser deres kamp, og så er det der. Så hvis jeg har mulighed, så tager jeg ned for at se dem. Og jamen, jeg har været i Holland, jeg har været mange steder og se dem, og sådan noget. Og der er ikke en eneste gang, hvor jeg har været involveret i noget ballade, eller sådan noget. Jeg støtter mit hold, og jeg har brugt en formue på det. Og det er... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, folk, de har nogen, de kan lide biler, og de går meget op i biler, og nogen, de går op i smykker, og nogen, de går op i jamen, alt muligt. Mit, altså for mig, det er fodbold, og det er Fenerbahce.
Når jeg tænker på fodbold og Fenerbahce, så tænker jeg også rigtig meget på tilskuerpladserne. Kan du ikke prøve at forklare den stemning, der er på tilskuerpladserne til en Fenerbahce-kamp?
Jo, altså, det er jo, altså, når de store kampe der, altså, jeg har været nede og se Manchester, jeg har været nede og se Besiktas og Galatasaray og sådan noget. Altså, dine ører, de går så meget rundt, at der larmer så meget, at det er organiseret på hele stadion. Og det er det, der er forskellen fra for eksempel Camp Nou. Altså, der kan være 80.000 tilskuere, men overhovedet ikke den samme pres på spillerne og sådan noget, fordi her er hele stadion, de er organiseret. Typisk er det en fangruppe, der styrer det bagved det ene mål, og så får de andre tribuner med ind over det. Altså for eksempel i Mexico-bølgen, der begynder man et sted, og så går du rundt om hele stadion. Men her er det med ord. De begynder bag mål, og så kommer den anden langside ind, og så kommer bag det andet mål, og den anden langside ind. Altså, man siger et par ord hver, og så går det rundt sådan der.
Og, så det er hele stadion, der er med?
Jamen, det er hele stadion. Det er, altså, det er noget helt anderledes dernede. Altså, jeg har også været her i parken med 40.000 tilskuere, og jeg har været i Amsterdam med lige så mange tilskuere, og det er jo ikke... Det er ikke, altså, der har vi kun fangrupperne bag det ene mål, der laver det hele. Resten, det er... jeg vil kalde dem for tilskuere. Og for mig, der er der forskel på fans og tilskuere. Og i Tyrkiet, der er der ikke tilskuere, der er fans. Alle fire rækker, altså... Begge langside og bag målene.
Sardal, jeg ved, du skal ud af døren. Du er ved at pakke til at skulle ned og se Fenerbahce, så jeg vil ikke holde længere på dig. Tusind tak, fordi du havde lyst til at forklare lidt om, hvad der skete i Randers, og ikke mindst din kærlighed til Fenerbahce.
Selv tak. Og igen, altså, jeg vil gerne sige til altså, dem, der hører dig, specielt de unge, altså vold og fodbold, det hører overhovedet ikke sammen.
Amen.
Det er ikke fordi, jeg står og støtter volden, eller overhovedet ikke, tværtimod. Igen, jeg tager afstand fra vold, og havde det været en omvendt situation, jeg havde virkelig også gjort for, at der ikke skulle ske noget.
Det kan vi kun bakke op om her i Fire på Foden. God tur til Tyrkiet, Sardal. Vi tales ved.
Det gør vi, ja.
Hej.
Hej.
Ja, nu skal vi et smut til den evige stad, Rom. Og jeg kunne godt tænke mig at høre vores næste gæst, Alberte. Hvad er det egentlig, vi hører her?
Det er en af de utallige Roma-sange, som blev spillet på stadion under en kamp. Den der blev spillet forud for kampstart. Og er vist sådan lidt en nationalsang. Altså sådan, det er virkelig en, der kan få gang i stadion, ikke?
Altså... Jeg ved godt, at You'll Never Walk Alone er stadionklassikeren over dem alle, og det kan vi ikke pille ved, men altså den her, den kommer næsten derop, synes
altså,
jeg.
Altså, den giver kuldekysninger på den helt rigtige måde i hvert fald.
Lad os lige byde ordentligt velkommen til dig, Alberte Bovet-Rud. Du er Ph.D.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier og Idéhistorie i Aarhus.
Tak skal du have.
Og du har ovenikøbet speciale i italienske højrefløjspolitikere og deres demokratiforståelse, eller mangel på samme, tænker jeg. Og så var der en på redaktionen, der råbte højt og sagde, jamen hvorfor filan holder hun så ikke med Lazio?
Jamen altså, mit professionelle arbejde handler jo ikke så meget om engagement i den italienske højrefløj, som det måske handler om en nysgerrighed over, hvorfor fløjten de er, som de er. Så det synes jeg faktisk harmonerer rigtig, rigtig godt, at jeg måske kommer fra et andet sted sådan personligt, og så undrer mig over, hvad de foretager sig i Lazio og langt ude på den italienske højrefløj.
Ja, hvis vi lige skal starte med den del, der omhandler politik, og også en af grundene til, at jeg har inviteret dig ind, Så politik og fodbold i Rom, så har Roma jo ry for at være en klub med stor jødisk tilslutning, også hører til over på venstrefløjen. Og så har vi altså Lazio, hvor særligt deres mest hardcore fans i Rudisibili har flyttet gevaldigt med fascismen og blandt andet skrevet det her stærkt nedslående banner for flere år siden, hvor der stod Auschwitz er jeres by, ovnene er jeres huse, rettet mod Roma-fansen. Listen med de her fascistiske og racistiske tilråb fra Lazio-fansene er ret lang, og man kunne dykke rigtig meget ned i den historie. Men Albert, er det her noget, man sådan, du mærker, når du er i Rom for at se fodbold?
Ja, altså helt sikkert. Jeg er fuldstændig med på, at jeg ikke er objektiv i de her analyser. Ikke? Altså, mit hjerte det brænder for Roma, og derfor så ser jeg jo også, hvad jeg gerne vil se. Men jeg har set derby flere gange, og Lazio og Roma de deler jo hjemmebane. Så jeg har set derby både på Lazios hjemmebane og på Romas hjemmebane. Og der kan man ligesom sådan mærke, hvilket af holdene, der får lov til at diktere stemningen.
Okay.
Og når Roma, når de er på Romas hjemmebane, så for det første, så føler jeg mig jo hjemme og godt tilpas, og folk er søde. Og sådan, der er god stemning og sådan noget. Og det gør man helt sikkert også, hvis man er Lazio-fan, og det er Lazio, der har hjemmebane. Men der bemærker jeg bare, at der er mange, der hejler. Der er fascistiske sange, der er fascistiske bander, der er folk med vanvittige tatoveringer af Mussolini og sådan noget. Og selvom det er jo en meget lille procentdel, så fylder de altså ret meget, og fylder meget i sådan stemningen.
På sådan, ja, det er jo sådan faktisk også dem, der råber højst, når det så
ja,
er.
Ja, men lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Og det er i hvert fald dem, man er mest bange for, når man sidder der som forskræmt Roma-fan, der forsøger ikke at vise kulør.
Jeg synes jo, det her er noget af det mest spændende, vi faktisk har i fodbold-Europa, netop fordi, at man i Rom ude foran det olympiske stadion ikke har lavet samme opgør med historien, som man eksempelvis har lavet i Tyskland omkring nazismen. Men der er jo simpelthen en stor obelisk, hvor der står Il Duce på, ja, ude foran det olympiske stadion, ja, i Rom, som er fra dengang Benito Mussolini var fascistisk leder i Italien. Altså, jeg tænker for en, der så både er Roma-fan og har interesse i italienske højrefløjspolitikere, ja, hvordan er det at gå rundt omkring det olympiske stadion?
Jeg har faktisk beskæftiget mig med det olympiske stadion, også fagligt, fordi det er sådan et helt vildt sted. Udover den der kæmpe store obelisk, så er der jo store statuer af sådan meget fascistisk særpræg og inskriptioner i belægningen, hvor der sådan står sådan Mussolini og stor sejr for fascismen osv. 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 Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at man går rundt i sådan noget, som sådan, altså i allerbedste tilfælde kan sådan betegnes som sådan museumsgenstand, men som bare fremstår vanvittigt højradikalt.
Ja.
Og det er bare fuldstændig almindeligt sådan hverdagsscene, hverdagsarena for den nutidige fodbold.
Og jeg vil sige, hvis man er i den evige stad og mangler nogle timer at slå ihjel, uanset om der er kamp eller ej, så prøv lige at runde det olympiske stadion, fordi det er helt særligt at sidde der, også ved stadionet ved siden af, som er sådan en gammel atletikstadion, som jo også har det her store sådan græsk-romerske præg og store statuer, og virkelig virker som om, at her kan man se, at Benito Mussolini gerne vil bruge sporten til at fremme sit regime.
Sådan hele komplekset, det blev bygget op til de olympiske lege, som skulle have været i Rom i 1940. Og derfor var det ligesom tiltænkt, at det skulle være sådan en sejrsparade for fascismen, når de skulle vise sig frem udad til i verden. Og dengang, der hed det faktisk også Stadio Mussolini, og så er det så sådan, han skiftede navn. Den synes de måske ikke var så passende. Nej.
Vi griner lidt af det, og det er simpelthen
det er
fordi,
at
jeg ikke kan rumme, hvor grotesk det er, men også meget spændende.
Mm.
Du har taget nogle ting med her til vores påskestue. Jeg synes, at bordet er blevet en del flottere med den fodboldtrøje, du har taget med her.
Lige som 10%, ikke?
Hvad er det, du har med til os?
Jamen, jeg har taget to ting med. Jeg vil egentlig gerne have taget noget tredje med, fordi min interesse for Roma, den startede sådan med replikatrøjer. Altså, de er helt billige fra sådan nogle souvenirstandere, men de har altså ikke klaret tidens tand, så de er blevet smidt ud i mellemtiden, og det er nok også fortjent. Men det var sådan, det hele startede. Så derfor så sådan, det er sådan, jeg tænker Romas trøjer i virkeligheden.
Det skal vi lave en hel udsendelse om en dag. De her billige trøjer, man køber i hele Rom, eller på en ferie til Kroatien, eller Malaga, eller hvor det er, på sådan nogle lidt sketchy markeder.
Ja. Så sådan, der startede det hele, og da jeg så sådan, havde slidt de første stykker dem op, for de klarede heller ikke ret meget. Der kan ikke findes ret mange tilbage af dem mere. Så investerede jeg som sådan præ-teenager i en rigtig trøje fra Roma, som er fra 2007-2008 stykker, er kommet frem til, den må være, og med Totti bagpå selvfølgelig.
Ja. Og kappa helt.
Lige præcis. Den lidt sådan
ingen kunne bære kappa som
Totti. Den stramme version, ikke? Der kun går i italiensk fodbold.
Ja, det må man sige.
Og da jeg så ligesom havde den der fodboldtrøjekulturen, er jo nok også i virkeligheden mere dansk, end den er italiensk. Der er i hvert fald ikke ret mange italienere, som tager fodboldtrøjen på, før de går på stadion, vel? Men så tager de tørklæderne med. Så da jeg så begyndte at komme på stadion, jeg boede i Rom i en periode, så købte jeg halstørklædet.
Ja.
Jeg kunne gå og svinge med.
Og det er, jeg kan se, det også er et officielt
yes,
og det er
yes.
ikke. Men hvordan kunne det være, at det lige blev Roma, du kastede din fodboldkærlighed på?
Jamen, sådan en historie har aldrig nogensinde en rigtig god, rationel forklaring om, at, sådan, at man havde siddet og lavet en eller anden målbar statistik, og så kom man frem til. Og sådan noget. Der er jo altså
du har helt ret, og jeg bliver ved med at stille spørgsmålet, og der er aldrig nogen, der rigtig kan svare på det. Men
for mig, der handlede det om, at jeg kom fra en familie, hvor alle spillede rigtig meget fodbold, og der blev set rigtig meget fodbold, der blev gået meget op i fodbold, og mine brødre var meget ældre end mig. Så som sådan 4-5-årig, så kunne jeg godt se, at den eneste måde, jeg kunne få kontakt til dem, det var, hvis jeg begyndte at forstå den der fodboldverden. Og så fik jeg en af de der, nogen kun de replikatrøjer fra en souvenirbutik, med Tottis navn bagpå. Og så havde jeg lang pagehår, og så lige en lille elastik rundt om, og så lignede jeg jo lidt Totti, i hvert fald som sådan en 3-4-årig pige kan gøre, ikke? Og så kiggede mine brødre anerkendende på mig, og var sådan, det synes de faktisk var ret sejt. Og så var altså vejen bare lagt til, at min brødres anerkendelse, den kom til synderne gennem min kærlighed for til Totti og til Roma, og så er det... Det er sådan accelereret lige siden.
har det så været sideløbende med, at du så også har fået en interesse for italiensk politik? Altså var Roma nærmest indgangen i italiensk kultur og italiensk politik?
Fuldstændig. Jeg er blevet fuldstændig radikaliseret på den vej. Altså sådan, så det startede med altså Totti, og specifikt Totti. Og så opdagede jeg ligesom, hvilken klub han spillede for, og jeg begyndte at følge italienske landshold. Og så begyndte man at interessere, så begyndte jeg at interessere mig for en lille kultur, og fik overtalt mine forældre til at tage mig ned på ferie på et tidspunkt. Og så... Så åbnede hele landet så bare for mig, og så er jeg ligesom, så hænger jeg fast i det stadigvæk.
Altså, jeg kan jo ikke lade være med, jeg kan også virkelig godt lide Totti. Lad det bare være sagt med det samme, men for mig vil den her skamplet omkring hans snotter mod Christian Poulsen jo altid gøre ham lidt sværere at holde af.
Det var en svær tid.
Ja, var det ikke det?
Jo, og så alligevel, fordi jeg kan også, det var også et radikaliseringsøjeblik. Fordi jeg ligesom måtte stå alene i den lille provinsby og holde på, at Christian Poulsen altså også havde gjort noget galt. Så jeg blev ligesom skubbet endnu længere væk fra fællesskabet og i favnen på Totti, da det der skete, fordi jeg blev nødt til at forsvare ham jo, ikke? Jeg blev nødt til at se, om jeg kunne finde en eller anden måde, hvor det faktisk var lidt okay, det han havde gjort. Det er sådan, det ikke rigtig sådan, var helt lavet sig gørligt. Så gjorde det alligevel, at sådan, min skæbne var forsejlet.
Albert, nu må du virkelig ikke tage det her alt for ilde op, men jeg kan ikke lade være med at tænke, om ikke du er en dårlig Ph.D.-studerende på dit felt, fordi at du ser det ligesom, du har med højrefløjs politikere i Italien at gøre. Kommer du ikke til at se det igennem sådan en Roma-linse?
Måske er jeg en dårlig Ph.D.-studerende. Det kan godt være, at jeg skal stille mig selv det spørgsmål. Men jeg synes jo alligevel godt, at jeg i en eller anden omfang kan skille det ad. Altså... Jeg er ikke en særlig god PhD-studerende, når jeg er på stadion. Altså, sådan, det er helt klart ikke. Og jeg er nok heller ikke en særlig god PhD-studerende, hvis jeg, sådan, som jeg sidder her og udlægger min forståelse af Roma og Lazio. Men italiensk politik handler jo trods alt også om mere end fodbold, og i hvert fald mere end Lazio og Roma. Så, og så er der også det med italiensk politik, at de jo faktisk, altså alle politikere har det her meget stærke tilknytningsforhold til en anden fodboldklub. Så på den måde så adskiller jeg mig jo ikke rigtig fra de mennesker, som jeg undersøger.
Vi vil jo gerne opfordre vores lyttere til at tage rundt til de destinationer, vi dækker i den her time af Fire på Foden. Vi skal sende nogle lyttere til Estland og se estisk fodbold. Der er nok også nogen, der vil tage til Tyrkiet og opleve Fenerbahce. Men hvorfor skal man tage til Rom og opleve Roma?
Altså, der er jo nogen med al respekt for Estland. Så er der måske nogle, der er måske flere, der alligevel kommer til Rom alligevel. Og så er det altså meget oplagt at gå ind og se en kamp.
Det er ikke særlig svært.
Det er ikke særlig svært at få fat i billetterne. Det er ikke særlig dyrt. Man kommer til at sidde sådan okay i betragtning af, at der er en dårlig løbebane og sådan ting. Ikke? Man får et okay kig til banen. Og så er det svært ikke, sådan er det for mange stadionoplevelser, det ved jeg godt, men det er svært ikke at lade sig rive med af stemningen, når den der sang bliver spillet, og når kampen fløjtes i gang, sådan, det ligger og simmer i overfladen af byen hele dagen op til, og det definerer fuldstændig stemningen dagen efter, altså hvem der har vundet.
Og går man, altså, Lazio har jo en, en forbindelse til lidt mere udkanten af Rom, hvor at Roma er mere det urbane. Er der nogle bydele, man skal opsøge? Er det foran Olympico, at det hele foregår, eller hvor skal man tage hen inden kampen, hvis man gerne vil
ja.
tiltuske sig den fulde oplevelse?
Jamen, der er netop sådan nogle, altså, når der er rigtig er derby, så er der sådan nogle indfaldsvinkler på Stadio Olimpico. Så afhængig af, hvilken vej man kommer fra, så får man en Lazio-oplevelse eller en Roma-oplevelse.
Okay.
Og som du siger, så sådan, Roma-oplevelsen kommer inden fra centrum. Og så er der de gamle arbejderkvarter. Og det er netop sådan, jo mere arbejderkvarter der har været, jo mere er det præget af Romas kultur. Så der er et kvarter ret langt ned sydpå, så det er noget af en vandring, man har foran sig, som hedder San Lorenzo. Og så er der Trastevere, hvor rigtig mange turister alligevel kommer, som holder altså rødglødende med Roma. Så hvis man sådan starter sin optakt i de områder, så vil man lægge mærke til, at folk begynder sådan at hisse op, fordi nu kommer der snart et derby.
Og når du er dernede, hvordan er oplevelsen så? Altså har du en bar, du tager på? Har du noget, du altid skal spise? Har du en bod, du skal runde og sådan noget?
Nej, desværre så har jeg ikke sådan nogle ritualer direkte knyttet til Romas succes på stadion. Fordi jeg har set de her kampe i mange forskellige settings, eller sådan, både der boede dernede, når jeg har været gæst og sådan noget. Men jeg skal, altså, og det tror jeg gælder rigtig mange af Romas fans, man kommer med følget, ikke? Man kommer med Romas fans over den bro, med alle Romas fans tager for at nå op på Stadio Olimpico. Så på den måde, så er der jo noget rituelt i måden, man kommer dertil. Og i sporvognen, så sådan kigger man anerkendende på dem, der har det samme tørklæde som en selv. Og sådan noget. Så der er noget med de der, som sagt, indfaldsvinkler. Det er en vej, man skal tage for at komme på stadion.
Nu har vi lidt påskeøl her i studiet, og sådan, altså, når jeg tænker på mine bedste fanoplevelser i Danmark, så er der nogle fadøl involveret. Hvordan fylder alkohol dernede, og sådan, er det noget, man gør?
Altså i hvert fald mindre end i Danmark. Det er nok ikke overraskende, men det siger måske mere om dansk kultur end om italiensk fodboldkultur. Men man kan godt købe øl på stadion. Man kan også godt købe popcorn. Altså de smager elendigt, men man kan godt.
Og de dyre
har jeg læst mig til. Og de pisse dyre, og de usaltede og sådan noget, ikke? Man kan også købe en KitKat, altså sådan, det er ikke, fordi man skal sidde og så. Men i forhold til sådan indtag, så sådan noget af det, som har været mest påfaldende for mig, som også godt kan lide at komme på stadion i Danmark, har været, at på familietribunerne, der kan man godt lige have noget lasagne med. Eller lige dele en omgang pasta, sådan afhængig af, hvornår på dagen
altså, er det kampen. Altså sådan en Tupperware-ting.
Ja. Og jeg er også selv blevet tilbudt, hvor jeg har siddet der helt ude fra stående, og så blev spurgt, om jeg ikke ville have en lille fed lasagne med.
Det er da genialt.
Ja, det er så vidunderligt.
Det skal vi da
det eneste, der manglede. Ja.
Sådan en sådan god omgang frikadeller, der en, der har lavet sig til dele rundt på de danske stadions. Ja. Det vil være super. Nu har du beskæftiget dig også professionelt, og jeg er ked af, at jeg kommer til at kalde dig en dårlig PhD-studerende. Du har beskæftiget dig professionelt med højrefløjen i italiensk politik, og fodbold fylder jo noget der. Altså, jeg tænker, at i Italien, der er calcioen også gud. Mm-hmm. Altså, hvor kan man overhovedet undgå at blive smittet i Italien?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er i hvert fald meget få italienere, jeg kender, som sådan er helt ligeglade med fodbold. Også selvom, at de ikke sådan kommer til daglig på stadion. Fordi så er det noget, de har arvet eller blevet indprintet af deres kærester eller familie på en eller anden måde. Og jeg tror også, at fodbold i forhold til politik, som jo jeg også interesserer mig for i en kontekst, så sådan, fodbold er jo altså, det er meget nemmere at bjergtage på en fodboldbane, en politisk scene. Så folk, de mennesker, jeg kender, har meget større, har deres hjerte meget mere med på fodboldbanen, end de har, når de går ned og stemmer. Altså det betyder virkelig noget, sådan på linje med en religion eller noget lignende i Italien.
Det lyder fuldstændig fremragende. Har du nogle gode, her til sidst, et godt råd til, hvis man skal ned og se fodbold på Olimpico?
Ja, det kan være svært at komme til at sidde på Curva Sud, hvor de bedste og vildeste fans ligger, men man kan komme til at sidde dernede af, og det koster ingenting, 25 euro eller sådan noget. Og det synes jeg helt klart, man skal se, om man kan få billetter dertil.
Alberte Bovee-Rud, du er PhD-studerende i hos DIS og hos Aarhus Universitet i idéhistorie.
Yes.
Hold da op, og har speciale i italienske politikere og deres demokratiforståelse.
Yes.
Tusind tak, fordi du tog din Totti-trøje og dit officielle Roma-halsterklæde med herinde i Fire på Foden i dag.
Selv tak.
Det var alt, hvad vi nåede at runde her i den her påskespecial af Fire på Foden. Mit navn er Emil Bak, og i redaktionen, der har siddet min trofaste partner, Mads Skåning. Inden på Twitter, der har vi lagt en tråd op, hvor vi opfordrer dig til at dele, hvilken europæisk eller lad os bare sige, klub i hele verden, du er fan af. Du kan gå ind på Fire på Foden på Twitter. Du søger simpelthen bare på Fire på Foden. Nu har jeg fået sagt Fire på Foden rigtig mange gange. Sådan er det. Der er også lige lidt påskyld, der er gået i blodet her. Men gå ind på Twitter og del, hvilken klub du er fan af, og hvorfor du er fan af dem, og hvordan det her tilhørsforhold startede. Det skulle man gerne kunne gøre på det antal tegn, der er tilgængeligt på Twitter. Lige om lidt, så er der nyheder. Det har været en fornøjelse at sende den her påskespecial til dig. Mit navn det er Emil Bak, og jeg er tilbage med mere fodboldradio i næste uge. Tak for nu.